ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 14 აპრილია სამშაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ რადიო თავისუფლების საგანგებო გადაცემას, რომელსაც მე, კახა მჭედლიძე გავუძღვები. თავდაპირველად გაგაცნობთ ახალ ამბებს. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობასთან საინფორმაციო მიტინგი განახლდა. ეუთოს კომისარი შეშფოთებულია გალელი ქართველების მდგომარეობით. რუსეთი საქართველოში ნატოს წვრთნის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. ობამამ კუბაში მოგზაურობაზე შეზღუდვები გააუქმა. ახლა ესა და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობასთან საინფორმაციო მიტინგი განახლდა. შეკრებილ საზოგადოებას ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოგა ხაინდრავა მიმართა. როგორც მან აღნიშნა, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ჩამოსვლას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი. ხაინდრავას თქმით, ის არის დამარცხებული კანდიდატი და სააკაშვილთან შეხვედრა მოუწევს ვაზიანის აეროდრომზე, რადგან სააკაშვილის მხარდასაჭერად საქართველოს სტუმრად არავის ელოდებაო, განაცხადა ხაინდრავა. თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ საპროტესტო აქციის ლიდერთა სიტყვით გამოსვლების დასრულების მიუხედავად, აქციის მონაწილეები კვლავ ადგილზე რჩებიან. დღეს საღამოს ტელევიზიის წინ გამართული მიტინგის დროს იქ განათავსეს ხუთი საკანი, რომლებიც მთლიანად კეტავს კოსტავას გამზეს. საკანში აქციის მონაწილეები უკვე გადანაწილდნენ. ერთ-ერთ საკანში ჩასხდნენ ქართული აკადემიის წევრები. კოსტავას ქუჩის გადაკეტვას ექსცესების გარეშე არ ჩაუვლია. აქციის მონაწილეები სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ იმ მოქალაქეებს, ძირითადად ქალბატონებს, რომლებიც ქუჩაზე ავტომობილით გავლას ცდილობდნენ. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უზენაესმა კომისარმა კნუტ ვოლებეკმა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოუწოდა დაასრულოს ზეწოლა გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობაზე. 14 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვოლებეკი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს გალის რაიონში მიმდინარე მოვლენების გამო, რომლებმაც კომისრის თანახმად უსაფრთხოების კუთხით არსებული სიტუაციის გაუარესება გამოიწვია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობაზე ზეწოლა ხორციელდება მათი განათლების უფლების შეზღუდვის, იძულებითი პასპორტიზაციის, აფხაზეთის შეიარაღებულ ძალებში იძულებითი გაწევრიანებისა და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გზით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს წევრის ანატოლი ციგანიოკის განცხადებით, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობამ უნდა გააუქმოს საქართველოს ტერიტორიაზე მაისში დაგეგმილი წვრთნა. ანატოლი ციგანიოკი მიიჩნევს, რომ წვრთნას აგვისტოს კონფლიქტის ფონზე ანტირუსული ხასიათი ექნება. ნატოს სწავლება ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე 3 მაისს დაიწყება და ერთი თვე გაგრძელდება. ის ალიანსის პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობის ფარგლებში ტარდება. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით დღეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია საქართველოს ფარგლებში აღემატება იმას, რაც გასული წლის აგვისტოში იყო, თუმცა მისივე თქმით, რუსეთის მიერ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ავანტიურის განსახორციელებლად რეალური სიტუაცია არ არსებობს. ამის ერთ-ერთ მიზეზად სააკაშვილმა ის დაასახელა, რომ გათვლების მიუხედავად საქართველოში შიდა არეულობის გამოწვევა შეუძლებელი აღმოჩნდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონ შეხვდება. შეხვედრაზე განიხილავენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგი რეზოლუციის მიღების საკითხს, ასევე რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. ვაშაძე და კლინტონი ისაუბრებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაში ასახული პრინციპების განსახორციელებლად სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააუქმა ამერიკის მოქალაქეებისთვის კუბაში მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები. თეთრი სახლის ოფიციალური პირების თქმით, ეს გადაწყვეტილება კუბელებთან ურთიერთობას შეუწყობს ხელს. კორეა აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭოს განცხადების მიმართ პროტესტის ნიშნად ტოვებს მოლაპარაკებების ფორმატს და გააგრძელებს ბირთული პროგრამის განვითარებას. ჩრდილოეთ კორეის ცენტრალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილოეთი კორეა აღარ მიიღებს მონაწილეობას არანაირ მოლაპარაკებებში, რომლის მიზანიც ჩრდილოეთ კორეის ბირთული განიარაღებაა. ორშაბათს უშიშროების საბჭომ მიიღო განცხადება, რომლითაც დააგმო ფხენიანის მიერ 5 აპრილს შორმანძილზე მოქმედების რაკეტის გაშვება, რაც გაეროს აკრძალვის დარღვევა იყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსის შესახებ. ეს საპროტესტო აქციები კვლავ განახლდა პარლამენტთან, ტელევიზიასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან.
მოთხოვნა არის ისევ ერთადერთი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა, ამ მოთხოვნას სხვა მოთხოვნები არ დაემატება.
ვინ ესხმის თავს მომიტინგებს და როგორ რეაგირებს მათზე პოლიცია? ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოლოდინები არსებობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტთან დაკავშირებით.
ჩვენ ეხლა გვაქვს ბევრად მეტი საერთაშორისო ხელსაწყო, ვიდრე გვქონდა შეაშენ აგვისტოში. მარტო ის რა თქმის, რომ ჩვენი საგარეო მინისტრი და ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ერთი თვის განმავლობაში უკვე მეორეჯერ ხვდებიან ერთმანეთს. ასე ძალიან ცოტა ხო ქვეყანას ახალ ეხლა ამერიკას ურთიერთობები.
14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება.
ეს იყო საბჭოთა კავშირში პირველი მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რომელიცაც რაღაცა გარკვეული შედეგი მოყვა. ამიტომ ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი მართლაც გარდატეხის წელი, არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, არამედ საბჭოთა კავშირის ისტორიაშიც.
ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში გაგაცნობთ საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას და თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო ამბებსაც. და ბოლოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. თბილისი ნელ-ნელა მართლაც ემსგავსება საკნების ქალაქს, როგორც ეს აქციის მონაწილე ოპოზიციურმა პარტიებმა დაგეგმეს. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის გარდა დღეიდან 10 საკანი ტელევიზიასთან დაითქმება და კოსტავას ქუჩას გადაიკეტება. აქციის მეექვსე დღეს, 14 აპრილს, ავლაბარში აქციამ თეატრალიზებული სახე მიიღო. იქ დემონსტრანტებმა ჰალსტუხები მიიტანეს და რეზიდენციის გალავანს შეაბეს. ოპოზიციის ძირითადმა ბირთვმა კი ჯერ უნივერსიტეტთან გამართა მორიგი მიტინგი, შემდეგ კი ტელევიზიასთან გადაინაცვლა. დღევანდელი საპროტესტო აქციების დინამიკა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში.
ჩვენი გადაწყვეტილებით დღეს ახალი კერა გაიხსნება ტელევიზიასთან, კოსოვოს გამზირი გადაიკეტება, დაიდგმება 10 საკანი.
ეს ოპოზიციის ბოლო 14 აპრილის გადაწყვეტილება, რომელიც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ადამიანებს აქციის მეექვსე დღეს ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ გააცნო. 4 საკანი უკვე დგას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის შესასვლელთან. იქვე გაშლილია 27 კარავი, სადაც აქციის მონაწილეებმა პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად ღამე გაათენეს. მათი მთავარი მოთხოვნა უცვლელია, მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა. დემონსტრანტები კვლავ ორ კოლონად გაიყვნენ. პირველმა კოლონამ გეზი ავლაბრისკენ აიღო, მეორემ ჯერ უნივერსიტეტისაკენ, სადაც ქართული ენის დღე აღნიშნეს და შემდეგ ტელევიზიისაკენ. უნივერსიტეტი, როგორც წლების მანძილზე არაერთი მნიშვნელოვანი პროცესის დასაწყისის ადგილი, ოპოზიციამ ქართული ენის დღის აღსანიშნავად განგებში არჩია. იქ შეკრებულ დემონსტრანტებს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასე მიმართა.
დღეს წინაშე ამ სიმბოლურ დღეს კიდევ ერთხელ წარდეკით რო გითხრათ და დაგვირდეთ ჩვენ იმ იდეალებს, იმ მოთხოვნებს, რომელიც მოდის ჩვენი ერისგან, მოქალაქეებისგან, არ უღალატებ. ჩვენ მტკიცედ დავდგებით ერთად გავაგრძელებთ ამ მშვიდობიან სამართლიან ბრძოლას და საბოლოო ჯამში საქართველო იქნება მდიდარი, დემოკრატიული და იქნება მთელი კავკასიის საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრი.
ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ ჯერ კიდევ რუსთაველზე შეკრებილ ადამიანებს გაუზიარა საკუთარი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა გამოსავალი აქვს მიხეილ სააკაშვილს.
ორი გამოსავალი აქვს მეთქი მიხეილ სააკაშვილს. ან უნდა დაარბიოს და თავისი ბიჭობა გვანახოს მეთქი, რაც კარგია, იმიტომ რომ მე ბიჭობას ბიჭობა მოყვება და კაცობა აქედან, ან თავისი უსუსურობა უნდა გამოაჩინოს მეთქი. მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ გამოაჩინა თავისი ხელისუფლების უსუსურობა. აღარ გვაკმაყოფილებს ერთ ადგილზე ეს უსუსურობა და უნდა გადავინაცვლოთ მეორე ადგილზე, რომ ორ ადგილზე გამოიკვეთოს მისი უსუსურობა.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ოპოზიციის ლიდერთა უმრავლესობა საუბრობს იმაზე, რომ მათ ბრძოლას ძალიან მალე ექნება რეალური შედეგი. ეს აზრი 14 აპრილს საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმაც გამოთქვა.
არც ერთი დიქტატორი წინასწარ არ აცხადებს, რომ მე კი წავალო. და ის ფაქტი, რომ ის ყოველდღიურად ამბობს, რომ არ წავალა, მაგრამ მხოლოდ პროპაგანდით არის დაკავებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი წასვლის დღეები დათვლილი არის.
უცვლელი იყო რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილის ნომილის სლოგანიც.
და საქართველოს სააკაშვილის გარეშე შეიძლება გადარჩეს, საქართველოს სააკაშვილის გარეშე შეიძლება გაუმკლავდეს მომხდურ მტერს, რომელიც აგერ 40 კილომეტრში დგას, საქართველოს სააკაშვილის გარეშე გახდება ნორმალური ქვეყანა, ნორმალური ევროპული ქვეყანა, ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ სააკაშვილის გარეშე საქართველოში, როგორც ჩვენ სურს, როგორც ჩვენს პარტიონებს სურს და არა ისე, როგორც ეს უნდა სააკაშვილის ავტორიტარულ რეჟიმს.
ამ განცხადებების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებისა და აქციის მონაწილეების ნაწილმა გეზი პრეზიდენტის რეზიდენციისაკენ აიღო. იქ მათ ხალხთუხების თეატრალიზებული აქცია ელოდათ. აქციის ამ ნაწილის ორგანიზატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა ხალხის მიერ მიტანილი ხალხთუხები შეაგროვა, გაანაწილა და შეკრებილებს ასე მოუწოდა.
და ეს ხალხთუხები შეგვიძლია ჩვენ ახლა მივართოთ იმ ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს ისინი. ამიტომ შეგვიძლია გადავიდესოთ ღობისაკენ და თითოეთო ხალხთუხი შევაბოთ ამ ღობეს.
პრეზიდენტის რეზიდენციის ქალავანს ფერადფერადი ხალხთუხების სკანდირების ფონზე შეაბეს. თავად ლაშა ჩხარტიშვილმა კი ამ ფორმის აქციის იდეა ასე ახსნა.
ერთ-ერთი სამართლის სიმბოლო სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისა არის ხალხთუხი, რომელსთან მიმართებაში მისი ქმედებები ყველა მიხილეთ, თავდაპირველად სოფლიო მიხილოს ამწუხაროთ. ისევე როგორც მის სიმბოლოს შეიძლება უფრო სერიოზული და მძიმე მაგალითები მოვიყვანოთ, მაგალითად ეს არის ნიღაბის პესაძნელებისა, იმ პესაძნელებისა, რომელიც ერთი ადამიანის სასწაულებში შუდობიანობის პერიოდში და ესეთი სიმბოლოების ჩამოყვა ძალიან შორს აღმოჩნდა, უბრალოდ ის არის რომ ჩვენ ერთი სხვა რეალურად უნდა დავანახოთ საზოგადოებას მისი სახე, ხოლო მეორე სხვა ჩვენი სატირული მიდგომებითაც გავტეხოთ ის თავარი იარაღი, რომელსაც სააკაშვილი იყენებს ხოლმე საზოგადოების წინააღმდეგ, რომელიც უკვე აღარ მუშაობს, ეს არის შიში.
ძველი აქციის მონაწილეა. მანღამე ავლაბრის რეზიდენციასთან ერთ-ერთ კარავში გაატარა. ამბობს, რომ იქ მანამ დარჩება, სანამ პრეზიდენტი არ გადადგება და ამ მოთხოვნის მიზეზებზე გვიყვება.
აი ხალხი გაამწარა რა. არა, ეს ქვეყანაში დემოკრატია და არის ევროპის რა, ეს პიონერი მმართველობა რა. სასაც მათ მიიგეძობა. ხალხს ამდენი უბედურება მოუტანა და რა ვიცი რა.
აქციის შემაჯამებელი მიტინგი ოპოზიციამ რუსთაველზე საღამოს 8 საათზე დათქვა. მანამდე კი მიტინგი ტელევიზიასთან გადაკეტილ კოსტავას ქუჩაზე გრძელდებოდა. მოთხოვნა იქაც ერთადერთი და უცვლელი იყო. მიხეილ სააკაშვილის გადადგომა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათ შუაღამისას პარლამენტის შენობის წინ დანით დაჭრეს ორგანიზაცია 9 აპრილის აქტივისტები გიორგი ონიანი და მამუკა გირგულიანი. პირველ შრილობა ფეხზე, ხოლო მეორე სახის არეში აღენიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ორი ადამიანის სუბუქად დაჭრა მოხდა ინციდენტს, რომელიც პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილ მომიტინგეებს შორის მოხდა. თუმცა ორგანიზაცია 9 აპრილის ლიდერების თქმით, ონიანსა და გირგულიანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოგზავნილი პროვოკატორები დაუპირისპირდნენ. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ახალგაზრდული მოძრაობის 9 აპრილის ერთ-ერთი ლიდერი დაჩი ცაგურია ამბობს, რომ ორგანიზაციის აქტივისტები თავისთვის მშვიდად რუსთაველის გამზერზე ისვენებდნენ, როცა პროვოკატორების კარგად ორგანიზებული ჯგუფი გამოჩნდა.
მივიდნენ ვიღაც უცნობი პირები, რომლებიც ავარაუდოთ იყვნენ ალკოჰოლური ნივთიერებების გავლენის ქვეშ და დაუწყეს შეურაცხყოფების მიყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იყო საკმაოდ მობილიზებული ერთი 20 კაციანი ბანდა.
მომსვლელთა და დამხდურთა გარჩევა ძნელია იმ ვიდეოკადრებში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, თუმცა აშკარად ჩანს, რომ სიტუაცია დაძაბულია. ახალგაზრდების არც თუ მცირე რიცხოვანი ჯგუფები ერთმანეთისკენ იწევენ, აქეთ იქით დარბიან, გამშველებელი პოლიცია კი არსად ჩანს. შეგახსენებთ, რომ ამ ინციდენტამდე ორი დღით ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვის თავიდან ასაცილებლად მომიტინგეებს არც კი გაეკარებოდა. მართალია სიფრთხილე აუცილებელია, მაგრამ ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი პოლიციელებს შეახსენებს, რომ მათი პირდაპირი ვალდებულება მშვიდობიანი დემონსტრაციების მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და თუ კი ეს რაიმე მიზეზის გამო ვერ ხერხდება, პასუხისგებლობა აქაც ისევ ხელისუფლების მხარეს უნდა ვეძებოთ. მით უმეტეს გაუგებარია ფაქტის იგნორირება, როცა დანაშაული პოლიციის თვალწინ ხდება.
Кетот ეს იყო ინციდენტი, რომელიც მოხდა სასტუმრო აჭარასთან 11 აპრილს თუ აღწდები, როცა საზოგადოებრივმა უწყებასთან იყო მიტინგი, შემდეგ მომიტინგეს ნაწილი დავიდა რუსთაველის გამზირისკენ, ხოლო მეორე ძალიან პატარა ჯგუფი, ალიანსის აქტივისტები გაემართნენ საჭმელის დაყიდვას. შემდეგ მათივე განცხადებით იქვე სასტუმრო აჭარასთან იდგა პატრულის ორი მანქანა, რომელშიც ისხდნენ პატრულის თანამშრომლები. დაზარალებულის განცხადებით პატრულის მანქანებთან გააჩერა ჯიპმა, საიდანაც გადმოვიდა დაახლოებით 5-6 ადამიანი, რომელიც აქტივისტებს გამოეკიდნენ და შუა ქუჩაში დაუწყეს ცემა ხელკეტებით. დაზარალებულის განცხადებით პოლიციის თანამშრომლები ამას ძალიან მშვიდად ადევნებდნენ თვალს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრეტენზიები ასევე უკავშირდება მომიტინგეთა დარბევისა და აპარატურის დამტრევის ფაქტს რუსთაველის გამზირზე, რომელიც 11 აპრილით თარიღდება. თამარ ხიდაშელისთვის გაუგებარია სამართალდამცველთა განმარტება ინციდენტის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, რადგანაც ფატალური შედეგით ყველაზე ხანმოკლე ინციდენტით შეიძლება დასრულდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა გაკეთებული ესეთი განცხადება, რომ ინციდენტი იმდენად ხანმოკლე იყო, რომ ასაჭიროებდა პოლიციის ჩარევას. თუმცა იქვე განცხადებაში მითითებული იყო, რომ დამლაგებლებს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და განადგურდა აპარატურა.
11 აპრილის ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ასევე ვკითხულობთ, რომ როდესაც დამლაგებელთა ჯგუფი ადგილზე მივიდა, მათ მოქალაქეებმა, რომლებიც დემონსტრაციაში მონაწილეობდნენ, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სიტუაციის ამგვარად აღწერის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელს მანენა კობახიძეს მიმდინარე გამოძიების მისამართით გარკვეული ეჭვი უჩნდება.
ვინაიდან თუ თავიდანვე განწყობა ისეთია, რომ ხა იქ ვიღაცა მეზოებს დაეტაკა ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები და თვითონვე მოახდინეს ამის პროვოცირება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უბრალოდ არაპირებს ამ ფაქტების გამოძიებას.
მანანა კობახიძე ასევე გახლავთ წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციისა საზოგადოებრივი დამცველი, რომელიც ადამიანების უფლებათა შელახვის ფაქტებს აღრიცხავს. კოალიციის ინფორმაციით ქუჩის აქციების დაწყების შემდეგ აღრიცხულია ცემის სულ მცირე 10 ფაქტი. ადამიანის უფლებათა დამცველები ფაქტების სამართლიან გამოძიებას ითხოვენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. ვიზიტის დღის წესრიგშია შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. ამას გარდა შეხვედრები გაეროში, მათ შორის გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი მუნთან. საქართველოში დიდი ინტერესი და იმედები უკავშირდება ამ ვიზიტს. მათ შესახებ ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორებად რჩებიან. გრძელდება ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის პერიოდში ხელმოწერილ საკითხებზე თანამშრომლობა და ამ ურთიერთობას წინსვლა ეტყობა. ასეთი განცხადება გააკეთა 14 აპრილს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეფტმა. მანვე საქართველოსთვის კარგი შესაძლებლობა უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის შეხვედრას. და რასელიან საქართველოს ხელისუფლებაში ამ შეხვედრისგან? რა საკითხებზე ყურადღების გასამახვილებლად ჩავიდა შეერთებულ შტატებში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც დედაქალაქში 9 აპრილიდან ქუჩაში გამოსული ადამიანები ხელისუფლებას წასვლას მოუწოდებენ.
ამ წუთისთვის რაც ყველაზე აქტუალური საკითხია, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ უსაფრთხოების საკითხებში, ის რომ ამ წუთას ჩვენი უსაფრთხოება განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
ეს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადება. მან საქართველოსთვის უსაფრთხოების საკითხის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აღწერა. ამაში პირველ რიგში იგულისხმება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის შეერაღებული ძალების დამატებითი კონცენტრაცია, რასთან დაკავშირებითაც 13 აპრილს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ინფორმაცია მიატოვა საქართველოსში აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლებს. ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრაცია რომ შემაშფოთებელია, მათაც დაადასტურეს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნება, რომ დღევანდელი ვითარება არის განსხვავებული შაშანდელი აგვისტოს ვითარებისგან და რომ რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი სამხედრო ავანტურის საფრთხე მაინც ნაკლებია. განცხადება ამ შესახებ 14 აპრილს მიხელ სააკაშვილმაც გააკეთა.
ჩვენ ეხლა გვაქვს ბევრად მეტი საერთაშორისო შეხვედრა, ვიდრე ქონდა შაშან აგვისტოში. მარტო ის რა დღეს, რომ ჩვენი საგარეო მინისტრი და ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ერთი თვის განმავლობაში უკვე მეორეჯერ ხვდებიან ერთმანეთს. ასე ძალიან ცოტა ხო ქვეყანას ახახ ეხლა ამერიკას ურთიერთობები. ჩვენ მოვაწერეთ იანვარში კარტიას ხელ სტრატეგიულ თანამშრომლობის და ახლა იქნება უახლოეს პერიოდში უმაღლეს დონის სამთავრობო ორმხრივი კომისია ამერიკა-საქართველოს ამ კარტის, ესე იგი სტრატეგიული პარტნიორობის განხორციელების. პირველად ობამამ უწოდა ყველაფერს თავის სახელები დაარქვა. კი არ უთქვია ძალის გადაწმეტება, არასწორი პასუხი, არათანაზომადი მოქმედებები. პირდაპირ თქვა, ეს არის შეჭრა სხვა ქვეყანაში და უკვე ყველამ დაიწყო ლაპარაკი. შეჭრა, აგრესია.
დღეს საქართველოს აქვს გაცილებით მეტი საერთაშორისო მხარდაჭერა, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. ამის ასადასტურებლად მან ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობას ახსენა. ხაზი გაუსვა, რომ 6 მაისს ხელი მოეწერება ორგანიზაციულად მჭიდრო კავშირს ევროკავშირთან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში. და კიდევ ერთი სიახლე შესახებ. მაისში საქართველოსში უნდა დაიწყოს მრავალეროვნული წვრთნები ნატოს აგენტით. ამასთან დაკავშირებით ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დიმიტრი როგოზინმა გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ეს წვრთნები იქნება ნატოს მხრიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდაჭერის გამოხატულება და გამოწვევა არა მარტო მიხეილ სააკაშვილის ოპოზიციისთვის, არამედ სამხრეთ ოსეთისთვის, აფხაზეთისთვის და რუსეთისთვის, რომელმაც არ შეიძლება რეაგირების გარეშე დატოვოს ეს ფაქტი. შარშან ვაზიანის პოლიგონზე დაწყებული ნატოს წვრთნების პარალელურ რეჟიმში დაიწყო რუსეთმა ჩრდილო კავკასიაში დიდი სამხედრო წვრთნები სახელწოდებით კავკას 2008 და ამ წვრთნების მიზეზით მოახდინა აგვისტოს ომის წინ ჩრდილოეთ კავკასიაში სამხედრო ძალების დიდი კონცენტრაცია. პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით, დღეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბევრად მეტი რუსი სამხედრო დგას, ვიდრე აგვისტოში იდგა, მაგრამ საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა სხვა. საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია დაწყებული საპროტესტო აქციების კიდევ უფრო გაშლას პირდება, შეერთებული შტატებიდან 242 მილიონიანი დახმარების მოლოდინშია. ეს იქნება იმ მილიარდიანი დახმარების ნაწილი, რაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ საქართველოს დასახმარებლად აგვისტოს ომის შემდეგ გამოყო. შესაბამისი წინადადება ადმინისტრაციიდან კონგრესშია შეტანილი დასამტკიცებლად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით, დახმარების ეს ნაწილი საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და მომთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას მოხმარდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 14 აპრილს დედაენის დღეს აღნიშნავენ. 1978 წლის 14 აპრილს რუსთაველის გამზირზე გასული რამდენიმე 1000 ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხში შეტანილი იმ ცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. მაშინ თბილისში საპროტესტო დემონსტრაციები დაიწყო, მოეწყო მსვლელობა უნივერსიტეტიდან მთავრობის სასახლემდე, შედეგად საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო. ქართულმა ენამ კი ინტელექტუალთა ერთი ნაწილისა და სტუდენტების ძალისხმევით სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა. დაწვრილებით იმაზე, თუ რა მოხდა 31 წლის წინ თბილისში და როგორ აღნიშნავენ დედაენის დღეს საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
31 წლის წინ საბჭოთა კავშირში შემავალი რესპუბლიკების ხალხების ენების სტატუსს კარგავდნენ იმ საბაბით, რომ ისინი ბოლომდე ვერ ასრულებდნენ სახელმწიფო ენების ფუნქციებს. ცვლილება, რომელიც საკავშირო კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში შევიდა და რომელიც ქართულ ენასაც ემუქრებოდა, საქართველოს უმაღლეს საბჭოს 1978 წლის 14 აპრილს უნდა დაემტკიცებინა. თუმცა, როგორც მაშინდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე ვახტანგ ძაბირაძე იხსენებს, სიახლე მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის.
აორგანიზებელი ვინმე და რამე არ ყოფილა, იყო მუხტი და ამ მუხტმა გააკეთა ორგანიზება თავისთავად ამ საპროტესტო აქციისა. გამოდიოდა ბატონია გაგიბაქაძე, გამოდიოდა მარიკა ლორთქიფანიძე, სხვები უამრავი ხალხი და ნელ-ნელა ეს შემზადდა.
14 აპრილის შემზადებაში, როგორც ვახტანგ ძაბირაძეც ამბობს, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ აკაკი ბაქრაძემ, რომელსაც უაღრესად დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინდელ საზოგადოებაში და რომელსაც უსმენდნენ. აკაკი ბაქრაძის შვილი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე 14 აპრილის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
ეს იყო საბჭოთა კავშირში პირველი მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რომელიცაც რაღაცა გარკვეული შედეგი მოყვა. ამიტომ ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი მართლაც გარდატეხის წელი, არამხოლოდ ალბათ ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა ზედმეტად ნათქვა, არამხოლოდ შეიძლება საქართველოს ისტორიაში, არამედ საბჭოთა კავშირის ისტორიაშიც.
ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის აღმავლობას პირველი ბიძგი სწორედაც რომ 1978 წლის 14 აპრილმა მისცა. ამ დღის მნიშვნელობას არაკნინებენ მოქმედი პოლიტიკოსებიც, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
78 წელს დედაენის დაცვა არ იყო მხოლოდ ენის დაცვა, ეს იყო ჩვენი იდენტურობის დაცვა, ეს იყო ჩვენი სახელმწიფოს დაცვა, იმ სახელმწიფოსი, რომელიც მაშინ არ არსებობდა და რომელიც შენარჩუნებული იქნა სწორედ მათ შორის ქართული ენის და ჩვენი დედაენის დახმარებით.
დედაენის დღესთან დაკავშირებით 14 აპრილს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ერთი დღით გამოფინა დედაენის პირველი გამოცემები და იაკობ გოგებაშვილის ავტოგრაფები.
ეს რომელი წლების არის?
ეს 20 წელი. სხვათა შორის ეს გვერდი არის გადაშლილი ზუსტად იმაზე, რისი შესაბამისი კლიშეც უნდა ეს გვერდი.
ეს არის ეს
გვერდი. გამოიფინა იაკობ გოგებაშვილის ხელნაწერები, ასევე ის კლიშეები, რომლებითაც დაიბეჭდა პირველი დედაენა, ასევე ესკიზები, რითიც დასურათდა დედაენის გამოცემები და ამას გარდა გამოფენილია ძველი ხელნაწერებიც, რათა ჩანდეს რაღაცა ერთიანი ბმა დედაენასა და იმ ქართული ენის განვითარების ხაშორის, რომელიც საერთოდ განლო ქართულმა ენა მთელი ამ ისტორიის განმავლობაში.
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მის უსტუმრებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, მეგზურობას ცენტრის დირექტორის მოადგილე თამარ გეგია უწევდა. მინისტრმა ნიკა გვარამიამ ხაზი გაუსვა გამოფენილი ექსპონატების, განსაკუთრებით კი დედაენის მნიშვნელობას.
დედაენა ეს არის ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციების მთავარი ფესვი. ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ამ ფესვს მოვწყდეთ. დღესაც ქართველი მოსწავლეები ძალიან დიდი ნაწილი სწავლობს დედაენით და თავის შემეცნებას იწყებს გენიალური პალინდრომით აია.
აი იათი ნასწავლ ენას, რომ ძლიერი ფესვი აქვს და მის ამოძირკვას, რომ ვერავინ მოახერხებს, ამაში დარწმუნებულია ნესტან ბაგაური, განათლების დეპარტამენტის მეცნიერ თანამშრომელი.
ძნელია იმ ენისთვის, რომელსაც აქვს საუკუნოვანი ტრადიცია, რომელსაც გაუძლო სასანიდურ ირანს, გაუძლო დითურქობას, გაუძლო მონღოლებს და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ამ სიძველის და ამ განვითარების ენის ამოხრა.
თუმცა საბჭოთა კავშირის მესვეურებმა ქართული ენის ამოთხრა მაინც სცადეს. ვახტანგ ძაბირაძის 30 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილის თქმით, ენის დაკარგვის საფრთხემ მაშინდელ საზოგადოებას გმირობისკენ უბიძგა.
როდესაც იქით მივდიოდით ეს შუახნის ხალხი, ვისაც 56 წელი ახსოვდა, გვეუბნებოდა რომ არ დახვიდეთ გესვრიან, მაგრამ უკან რომ მოვბრუნდით და უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ხვდებოდი როგორც გმირებს, ეხლა რომ აი შევძელით და შევინარჩუნეთ ენა. და 10 წლის შემდეგ ასე აზვერთა ეროვნული მოძრაობა, რა თქმა უნდა, იყო აი ამის შედეგი. ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ აი ჩვენ შევძელით მაშინ გამარჯვების მოპოვება და რატო ვერ შევძლებთ ახლა.
31 წლის წინანდელი აქციების მონაწილის ვახტანგ ძაბირაძის მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ალია ეკითხება საქართველოს პარლამენტის სპიკერს, არის თუ არა ხელისუფლებაში საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი შეიძლება გადადგეს. დავით ბაქრაძის პასუხი: არა, ასეთი საუბარი ხელისუფლებაში ნამდვილად არ არის. და მე უბრალოდ ვწუხარ, რომ ოპოზიცია კვლავ აგრძელებს უკიდურესად რადიკალურ გზას. ასეთი ტიპის რადიკალიზმი პოლიტიკაში წამგებიანია და მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიცია რაღაც პერიოდის შემდეგ უფრო კონსტრუქციულ პოზიციას დაიკავებს. აცხადებს ბაქრაძე ალიასთვის მიცემულ კომენტარში. დღევანდელი ალია იმ კურდღლის ბედითაც დაინტერესდა, რომელიც 2-ოდე დღის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციის ეზოში გადასვეს. ჯერ ერთი კი არ გადასვეს, გადაისროლეს ღობის სიმაღლიდან გამომდინარე, ეუბნება ალიას ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნანა ბუხინიაძე, რომელიც ამბობს: მე არ ვთვლი, რომ პოლიტიკური პროტესტის საშუალებით შეიძლება ცოცხალი არსება გამოიყენებოდეს. შეიძლება ტრანსპარანტი ლოზუნგი, შეიძლება ბაჭიაც, ოღონდ სათამაშო. ამ აქციის ინიციატორი კონსერვატიული პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კეთი ჯორჯაძე ალიას კორესპონდენტს პასუხობს. სხვათა შორის, ლაშა ჩხარტიშვილს, რომელიც ახლა ჩვენს პარტიაშია და მანამდე ცხოველთა დაცვის სფეროში საკმაოდ აქტიურად იღწოდა, ეს არ შეეშლებოდა. არადა დილიდან აიკლეს ზარებით ბაჭია, როგორ არ შეგეცოდათო. რა აქვს ბაჭიას, შესაცოდი ვერ გავიგე. ქართველი ხალხი უფრო საცოდავ დღეში არ არის, კითხულობს კონსერვატორთა პრესმდივანი, მას ალია ესაუბრა. ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის კოალიციური მთავრობის შექმნის შესაძლო შეთავაზებაზე კომენტარს აკეთებს ალიანსის საქართველოსთვის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, ციტატა: ისა ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდა შევახსენონ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების დროს კრიზისიდან გამოსასვლელად იქნებოდა არა კოალიციური მთავრობები, არამედ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, ან ზოგჯერ ამას ეროვნული თანხმობის მთავრობასაც უწოდებენ, რომლის დანიშნულებაც არის კრიზისის პერიოდში ქვეყნის მართვა და მისი მიყვანა იმ მდგომარეობამდე, რომელიც ქვეყანას ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას მიცემს, მაგალითად ქვეყნის მიყვანა რიგ გარეშე არჩევნებამდე, ამბობს ვახტანგ ხმალაძე, რომელთან ინტერვიუც ახალ თაობაში ქვეყნდება. 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი კახა გოგოლაშვილი შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან სავარაუდო გამოსავალზე საუბრობს. Მე შეიძლება ვხედავდე გონივრულ გამოსავალს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვაში. ოპოზიცია ყოველთვის ითხოვდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც პრეზიდენტის არსებულ უფლებამოსილებებს შეზღუდავდა. მეორე მხრივ დგება ასევე საპარლამენტო არჩევნების საკითხი. ამბობს გოგოლაშვილი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს რეალურ გამოსავლად თვლის, თუ ამასთან ერთად პრეზიდენტი თავისი უფლებამოსილების შეკვეცას დათანხმდებოდა, რათა ამ ორ ხელისუფლებას შორის რეალური ბალანსი დამყარდეს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს დღევანდელი პრესის მიმოხილვა.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას. ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
პოლიტიკური ვნებათა ღელვა, რომელმაც დედაქალაქი მოიცვა, ჯერჯერობით გავლენას ვერ ახდენს საქართველოს რეგიონების საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების რითმზე. რეგიონებში სიმშვიდეა, თუმცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერების განცხადებით საჭიროების შემთხვევაში პოლიტიკური პროტესტი საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებშიც ორგანიზებულ სახეს მიიღებს. რუსთავის პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივი ოფისები გამოკეტილი აქვთ. წევრები კი თბილისში მიმდინარე აქციებში მონაწილეობენ და რუსთავში გადანაცვლებას, როგორც ჩანს, ჯერ არ აპირებენ. რა ვითარებაა რუსთავში თბილისში მიმდინარე აქციების ფონზე და რა გეგმები აქვს ადგილობრივ ოპოზიციას, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მალხაზ გორგასლიძე, პარტია თავისუფლების რუსთაველი ლიდერი, რომელიც 9 აპრილიდან მოყოლებული თბილისში მიმდინარე აქციების უცვლელი მონაწილეა, ამბობს, რომ ოპოზიცია რეგიონებში აქციების შესაძლებლობას განიხილავს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებს.
გახიბის სტადიაში კი არის და ითქვა წინას მიტინგზე, მაგრამ ჯერჯერობით მაგის საზრვაზე არ არის საუბარი რა. იმიტომ რომ მე მგონი ფიზიკურად ვერ მოესწრება ეს სააღდომო და ეს რა ვიცი. თუ რეგიონები იქნა, რა თქმა უნდა, რუსთავის ჩავერთობით.
ამბობს მარხას გორგასლიძე. ქალაქის მერი მამუკაჩიქოვანი საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იმაში, თუ კი რუსთავში აქციები გამართება. თავარია ყველაფერი კანონის ჩარჩოებში მოექცეს.
რუსთავში მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ ნორმალური და სტაბილური სიტუაცია არის. არანაირი განსაკუთრებული დაძაბულობა ამ ხრივ არ იგრძნობა. ყველას აქვს თავისი კონსტიტუციური უფლება, რომ გამოხატოს თავისი აზრი საჯაროდ და სახალხო მიტინგზე იქნება თუ სხვა ფორმით. მთავარია, რომ ეს რიგი არ იქნეს დარღვეული და თუ ჩემს აზრს შემეკითხებით, ალბათ ყველა პრობლემის გადაწყვეტა ისევ და ისევ დიალოგში არის.
როგორც მსმენელმა მამუკაჩიქოვანის საუბრიდან შეიტყო, რუსთავში ამჟამად სტაბილური ვითარებაა და არც დაძაბულობა შეინიშნება. თუმცა 8 აპრილს საღამოს და 9 აპრილს დილით ეს სტაბილურობა დესტაბილიზაციის ზღვარზე იმყოფებოდა. საქმე ისაა, რომ 8 აპრილს საღამოს პოლიციამ ნინო ბურჯანაძის პარტიის 60-მდე რუსთაველი წევრი დააკავა. ზოგი სახლიდან აიყვანეს, ზოგის ქუჩაში დააკავეს და ზოგის ტრანსპორტიდან ჩამოხსნეს. უმეტესობა მეორე დღესვე გამოუშვეს, ისე რომ დაკავების მიზეზი არ განუმარტეს. 4 კი 20-იანი პატიმრობა მიუსაჯეს, მათ შორის ზაზა დაშნიანს, პოლიციის ყოფილ თანამშრომელს, რომელიც მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ მან მეზობლების გარემოცვაში ხელისუფლება განაღწა. სასამართლომ დაშნიანის უცენზურო საუბარს წვრილმანი ხულიგნობის კვალიფიკაცია მისცა. დაშნიანის დაკავებით აღშფოთებულმა მეზობლებმა 9 აპრილს ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიციის შენობის წინ ხანმოკლე აქციას კი გამართეს.
იყო იქ ხალხი მისული და ის წინ დაქვია პოლიციის წინ და უთხეს ხელისუფლებას ლანძღვა და უთხეს რა ჩვენ დაგვიჭირეთო რა ვარღო საზოგადოებრივი წესებსა და ყურადღება არავინ არ მიაქცია რა და ეხა წამოვიდნენ.
ამბობს ივანე შათირიშვილი, ნინო ბურჯანაძის პარტიის ქვემო ქართლის კოორდინატორი. 9 აპრილს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. სამართალდამცველებმა პარტია თავისუფლების მიერ დაქირავებული ორი ავტობუსი დააკავა და იქიდან თბილისში აქციაზე მიმავალი ხალხი ჩამოსხა.
ქვემო ქართლის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსმა პოლიციამ და უშიშრობამ ერთობლივი ძალებით ყველაფერი გააკეთეს, რომ ტრანსპორტი დაიბლოკა და ხალხი ვერ წამოგვიყვანა. ნუ ესეთი რამე რა ვიცი რა. ხალხი ტრანსპორტში აყვანილი წამოგვიყვანეს, მანქანები დალუკეს, სკოლები შეაშინეს.
ამბობს პარტია თავისუფლების რუსთავის რეგიონული ორგანიზაციის ლიდერი მალხაზ გორგასლიძე. სიუჟეტი კი რუსთავში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის შესახებ დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე აქციების ფონზე გორში პოლიტიკური სიმშვიდია. სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს ნაკლებად დააინტერესებთ რა ხდება დედაქალაქში. ახლა მათთვის მთავარი საზრუნავი მიწის დამუშავება. ამიტომ გლეხების დიდი ნაწილი მთელ დღეს საკუთარ ბაღვენახებში ატარებს. ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოფლებში სიარულს მოუხშირეს. ისინი გლეხებს ხეხილის შესაძამლად ჩხამ ქიმიკატების დარიგებას პირდებიან. სოფლად მაცხოვრებლებს თბილისში აქციებზე სიარულს საკუთარ ნაკვეთებში ფუსფუსი ურჩევნიათ. განსხვავებული მდგომარეობაა ქალაქში. ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერები თანამოაზრეებთან ერთად თბილისის აქციებზე ყოველდღიურად დადიან. გორის დედაქალაქთან სიახლოვე ამის საშუალებას იძლევა. ადგილზე ვითარება შედარებით დაძაბული 9 აპრილამდე იყო, როცა პოლიციელებმა ოპოზიციის ორი ლიდერი ერთი და იგივე ბრალდებით სამართალდამცავების შეურაცხყოფისთვის დააკავეს. პირველი შემთხვევა სოფელ ტყვიავში მოხდა, სადაც ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრი სევერიან ქარელი დააკავეს და 30 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მაშინ ქარელის მეგობრებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს და აღნიშნეს, რომ მათი დევნა პოლიტიკური საქმიანობის გამო დაიწყო. გორის საკრებულოს წევრის ოქრუაშვილის თანაპარტიელის კახაერ გემლიძის განცხადებით, ხელისუფლებამ მათი წევრების მიმართ რეპრესიები დაიწყო.
დაიწყო ხელახალი ტალღა ტერორისა ირაკლი ოქრაშვილის მომხრეების მიმართ და საერთოდ ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც გააჩნია განსხვავებული აზრი და რაიმეს ამბობს მთავრობის წინააღმდეგ საერთოდ.
მეორე შემთხვევა 8 აპრილს მოხდა. პოლიციელებმა წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი თამაზ მაყაშვილი დააკავეს. მას სასამართლომ ადმინისტრაციული სასჯელის სახით 10 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. აღსანიშნავია, რომ ორივე საქმე გორის სასამართლოს მოსამართლემ დავით პაპუაშვილმა განიხილა. ალიანსის ადგილობრივმა ლიდერმა დავით რაზმაძემ გორში ოპოზიციის წარმომადგენლების დაკავების სერია 37 წლის რეპრესიებს შეადარა.
მე არ მეგონა დღეს 21 საუკუნის ამ დასაწყისში თუ ესეთი რაღაცა კიდე ხდებოდა. ალბათ 37-იან წლების სასამართლოებზე არ იმართებოდა ხოლმე ესეთი შოუ. ადამიანები, რომელსაც ხლა გორში უმრავლესობა იცნობს და არის ძალიან გაწონასწორებული, მაგისი ხმამაღალი სიტყვა და სგინებაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ესეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს. ეს მოდის ზემოდან, ეს მოდის სააკაშვილის ხელისუფლებიდან. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უკვე არიან აგონიაში.
ოპოზიციის ბრალდებებს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი გამოეხმაურა. მისი თქმით, სამართალდამცავები კანონის დაცვით მოქმედებდნენ და დაკავებისას პოლიტიკური მოტივი კატეგორიულად გამორიცხა.
რო გააჩერეს და გაზა გადაუკეთეს, ერთი ამბავი ატეხა, ლანდს გააგინა, მანქანას ფიზიკურად შეეხო და პოლიციის მანქანას და მერე სახალხო დამცველი და იმით დაემუქრა. ესე იგი, ვერავინ აღარ დავაკავო, ხომე? ვისაც დავაკავო, ყველა უცხოს პარტიაში უნდა გაერთიანონ.
ერთ თვეში ორი ოპოზიციონერის ერთი და იგივე ბრალდებით დაკავებას ადგილობრივი იურისტები საეჭვოდ მიიჩნევენ. მათი თქმით, მოსამართლეს შეეძლო პატიმრობის ნაცვლად დაკავებულებისთვის ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დაეკისრებინა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გასული კვირის მანძილზე ოპოზიცია ნაკლებად აქტიურობდა ქუთაისშიც, საიდანაც დედაქალაქში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის მისაღებად ძირითადად რეგიონული ოფისების აქტიური წევრები ჩავიდნენ. ისინი სათავო ორგანიზაციებიდან ადგილებზე სამოქმედო გეგმას ელიან. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
17 იანვარს ხალხის პარტიის ორგანიზებით გამართულმა ხანმოკლე აქციამ დაარღვია, სადაც პარლამენტის წინ მომიტინგეთა დარბევისა და მასმედიისთვის განკუთვნილი აპარატურის დარბევის ფაქტი გააპროტესტეს. აქცია არც ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა. ოპოზიციისგან განსხვავებით გასულ კვირაში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აქტიურობა ნამდვილად შესამჩნევი იყო. ოპერის თეატრში შეკრებილმა 500-ზე მეტმა მასწავლებელმა საქართველოს პრეზიდენტს 10 პუნქტიანი მიმართვა გაუგზავნა. პედაგოგები მინიმალური ხელფასის 500 ლარამდე გაზრდას, საჯარო სკოლების დაფინანსების ფორმულის შეცვლას და საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრივატიზაციის შეჩერებას მოითხოვენ. მანანა ღურჭუმელიძის თქმით, პედაგოგთა მიმართ თვაზე საპასუხოდ მიხელ სააკაშვილს დრო 1 მაისამდე აქვს.
ქვეყანაში მაშლილი არის სოციალური პარტნიორობა და არც მიმდინარეობს. უპირველეს ყოვლისა მასალებლებისათვის ვითხოვთ მინიმალურ ხელფასს, რომელიც უნდა გაუტოლდეს მინიმალური ხელფასი 18-ზე 500 ლარს და ფლეშ და პროდუქტში განათლების ხოდრითი წილი უნდა გაიზარდოს 5%-მდე. უმოკლეს პერიოდს ვაძლევთ ხელისუფლება შრომის კოდექსის შესაცვლელად.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, დასაქმებული ადამიანების პირობების გასაუმჯობესებლად შრომის კოდექსში ცვლილებებია საჭირო.
ისე როგორც ეკადრება პროფკავშირს ითხოვს დასაქმებული ადამიანების უფლებების გაუმჯობესებას, მასწავლებელთა ხელფასების გაზრდას და დასაქმებული ადამიანებისათვის იმ საკანონმდებლო სივრცის შექმნას, რომელიც მათ ღირსეულ გარემოში არ ყოფილა. იმიტომ რომ ახლა ვითხოვთ შეთავაზე რომ დიალოგი ყოფილიყო, მაგრამ ხელისუფლების ეს მოწოდება ალბათ აკაც ფასადურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ არც ქვემო კარჩი და არც იმერეთში დიალოგისთვის მზაობა ხელისუფლების ჩვენ ვერ ვეხილეთ. ჩვენ ვეხედავთ მზაობას, რომ კარდინალურად და რადიკალურად შეიცვალოს შრომის კოდექსი, ისე რომ პატივი და ღირსება არაფაროს ქართველ მოქალაქეებს, ჟურნალისტები იქნებიან, მასაუბლები იქნებიან.
საქართველოს მასწავლებელთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მიერ ქუთაისში გამართულ ფორუმს ხელისუფლების მხრიდან იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი ლაშა კილაძე დაესწრო.
საკითხებს საერთაშორისო პასუხს ვერ გაცემთ, რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც არის პრობლემატური, არის რამდენიმე საკითხი, რომელიც ჩემს აზრით ამ ეტაპზე რომელიც ახორციელებს გარკვეული კითხვებს წარმოშვებს, მაგრამ თავისთავად ფორუმი ხდება ამ სახით აქტივობა პროფესიულ კავშირებისა არის უაღრესად მისასალმებელი და უაღრესად წარმატებული ნაბიჯი ამ ორგანიზაციის.
თუ მასწავლებელთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, პროფკავშირი 1 მაისიდან თბილისში საპროტესტო აქციებს იწყებს. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ საერთაშორისო ამბებს გაგაცნობთ, რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარინა ვაშაკმაძემ მოამზადა.
რუსეთის პრესა ბევრს წერს ამ დღეებში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. იბეჭდება ვრცელი და დაწვრილებითი რეპორტაჟები საპროტესტო აქციებიდან. მხოლოდ დღევანდელ ინზვესტიაში რამდენიმე პუბლიკაცია ამ თემაზე. სათაურები ამგვარია: ქართული ოპოზიცია თავის მომხრეებს მიტინგზე იწვევს, ოპოზიციას მთელ თბილისში გალიების დადგმა უნდა, ქართულმა ოპოზიციამ გადაწყვიტა სააკაშვილი გამძლეობით დაამარცხოს და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ჩვენთან არა. ასეთია ინზვესტიას კიდევ ერთი პუბლიკაციის სათაური. მისი ავტორი პოლიტიკისა და სახელმწიფო სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი ვიტალი ივანოვი გახლავთ. პუბლიკაცია კი ასე იწყება. არის ძველი ანეკდოტი ექიმის შესახებ, რომელიც პაციენტის გასინჯვისას გაუთავებლად იმეორებდა: კარგია, ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. გაუგნებული პაციენტის კითხვაზე კარგი რა არის, ყველაფერი მტკივავ ექიმმა უპასუხა: კარგი ის არის, რომ ეს ყველაფერი მე არ მჭირს. წერს ავტორი და დასცენს: რა თქმა უნდა, ცოდუა მოლდოვა და საქართველო, მაგრამ ხომ არ შეიძლება არ გაიხარო, რომ ჩვენთან არაფერი მსგავსი არ ხდება. და კიდევ ერთი ამონარიდი ინზვესტიას ამ პუბლიკაციიდან: საქართველოში ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. მესამე პრეზიდენტს, როგორც ჩანს, დაამხობენ ახლა თუ არა ცოტა ხნის შემდეგ, ისევე როგორც ორმის წინამორბედს, და ეს მაშინ, როცა არანაირი არჩევნები ახლა არ ყოფილა და არც იგეგმება. ხუთდღიან ომში დამარცხება სააკაშვილის ერთადერთი ჩავარდნა არ არის. იყო რა თავად ვარდების რევოლუციის ორგანიზატორი ბატონო მიშამ ვერ შეძლო წერტილი დაესვა ბუნტარული აგზნებისათვის. მან ვერ გამობერტყა ქართული პოლიტიკუმიდან სუფრულქედმაღლური სული. ახლა ყველაფრისთვის ერთად დაიჯება. წერს ინზვესტია. თბილისიდან რეპორტაჟებს რუსული გაზეთები 9 აპრილიდან მოყოლებული აქვეყნებდნენ. ციტატა კომსომოლსკაია პრავდას ერთი პუბლიკაციიდან. ოპოზიცია, რომელიც სააკაშვილის გადადგომას ითხოვდა, აპირებდა ბზობის კვირას დაეტორმუზებინა თავისი უვადო საპროტესტო აქცია, მაგრამ წინა ღამით მოხდა დემონსტრანტების შეტაკება პოლიციასთან, რომლებიც, როგორც მომიტინგეები ამტკიცებენ, დასუფთავების სამსახურის ფორმაში იყვნენ ჩაცმული. დაახშფოთებულმა ოპოზიციონერებმა ხალხი კვლავ ქუჩაში გამოიყვანეს, წერს კომსომოლსკაია პრავდა.
მარინა ვაშაკმაძემ რუსეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი საერთაშორისო ამბები. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა ორშაბათს, რომ ობამას ადმინისტრაცია და მისი ევროპელი მოკავშირეები აპირებენ, გააუქმონ ვაშინგტონის მთავარი მოთხოვნა თეირანის მიმართ, სწრაფად დახუროს ბირთვული ობიექტები, თუ კი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება დაიწყება. თუ კი ეს ასე მოხდა, ირანს საშუალება ექნება შეხვედრების დროს გააგრძელოს ურანის გამდიდრება. ამასთან ეს ნაბიჯი ბუშის ადმინისტრაციის მიდგომისგან მკვეთრად იქნება განსხვავებული. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
Barack Obama ამომრჩეველს თავის დროზე დაპირდა, რომ ირანთან ყოველგვარი პირობების გარეშე დაეწყებდა მოლაპარაკებას. ახლა, როგორც New York Times-ი უწყება, პრეზიდენტმა შეიძლება შეასრულოს ეს დანაპირები. გაზეთის თანახმად, როგორც ზემოთაც ითქვა, ირანს შეიძლება მოლაპარაკების პერიოდში გააგრძელოს ურანის გამდიდრება. ვაშინგტონის და მისი მოკავშირეების წინადადებების თანახმად, თეირანს მოთხოვენ გახსნას თავისი ბირთული ობიექტები ფართო ინსპექტირებისთვის. ახლა ამ წინადადებამ, რომ შეერთებული შტატები აპირებს გააუქმოს ეს პირობა, ხელი უნდა შეუწყოს თეირანს დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, რასაც სწორედ თეირანის სიჯიუტე უშლიდა ხელს შეეწყვიტა ურანის გამდიდრება. ეს არის ცენტრალური პრობლემა, რომელიც ირანის ბირთულ პროგრამას უკავშირდება, რადგან გამდიდრებული ურანის გამოყენება ბირთულ საწვავადაც შეიძლება და ატომური იარაღის საწარმოებლადაც. თეირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება, მაგრამ დასავლეთი შიშობს, რომ ისლამურმა რესპუბლიკამ შეიძლება იარაღსაც მოახმაროს გამდიდრებული ურანი. ირანის ოფიციალურ პირთათვის ურანის გამდიდრების პროგრამა, როგორც თვითონ უწოდებენ, წითელი ზოლია, რომელიც არ უნდა გადაილახოს. გერმანული ჟურნალისტ შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კატეგორიულად უარყო შესაძლებლობა, რომ მისი მთავრობა შეწყვეტს ურანის გამდიდრებას. ირანელი ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ მოლაპარაკების დაწყებამდე ურანის გამდიდრების პროგრამის შეწყვეტის მოთხოვნას აზრი არ აქვს. ჟენევის უსაფრთხოების პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი შაჰრამ ჩუბინი თვლის, რომ შეერთებული შტატებიც მივიდა დასკვნამდე, რომ თეირანის იძულება შეწყვიტოს გამდიდრების პროგრამა სათუოა. მაგრამ ის იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს მცდელობას, უფრო შორს, ვიდრე საწვავად ამ ურანის გამოყენება თეირანს არ მისცეს წასვლის საშუალება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე ბრუნო პელოუ კმაყოფილია, რომ შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში ეს თემა განიხილეს.
მოხარული ვარ ამის გამო, როგორც სააგენტოს ყოფილმა თანამშრომელმა და მკვლევარმა უწინეს წინადადება წამოაყენა კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფისთვის მომზადებულ ანგარიში. წლების განმავლობაში ბევრმა შეიგნო, რომ არარეალისტურია ურანის გამდიდრების სრულად შეჩერება.
პელოუ თვლის, რომ ირანმა უნდა მოაწეროს ახლა ხელი გაურცელებლობის ხელშეკრულების დამატების ოქმს, რომელიც ატომური სააგენტოს თანამშრომლებს მოულოდნელი ინსპექციის ჩატარების ნებას დართავდა. ამ ეტაპზე საბოლოოდ გარკვეული არაფერია. იუწყებიან მხოლოდ, რომ ობამას ადმინისტრაცია ირანის პოლიტიკას განეხილოს. გასულ კვირაში გამოაცხადა ვაშინგტონმა, რომ აპირებს შეუერთდეს ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებას ეგრეთ წოდებული 5+1 ფორმატით. გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი სახელმწიფო და გერმანია იწვევს ირანს მისი ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე დასასწრებად. ირანი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მიესალმება კონსტრუქციულ დიალოგს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი რობერტ ვუდი ასევე დადებითად უყურებს ამ შეფასებებს.
მიესალმებით გარემოებას, რომ ირანი დაინტერესებულია დიალოგით. 5+1 ფორმატის მოლაპარაკებაში ჩვენი აზრით ძალიან კარგი წინადადებებია. ირანთან ამ თემაზე გარიგება გსურს. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ირანმა უნდა უჩვენოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მისი ბირთული პროგრამა მშვიდობიანია. ახლა საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან სკეპტიკურია ამ მხრივ.
ჯერ თარიღი მოლაპარაკებისა გამოცხადებული არაა. ზოგიერთი ცნობით ის რამდენიმე კვირაში შეიძლება შედგეს. გაეროს იარაღის ყოფილი ექსპერტი დევიდ ოლბრაიტი ვაშინგტონში მეცნიერებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინსტიტუტს განაგებს. მისი შეფასებით, თუ კი თეირანი თავის აზრზე დარჩა ურანის გამდიდრების თაობაზე, მოლაპარაკება ჩაიშლება.
რას მოიტანს მოლაპარაკება, არავინ იცის. თუ ირანის პოზიცია იქნა, რომ არასოდეს შეწყვეტს ურანის გამდიდრებას, მოლაპარაკება ნამდვილად ჩაიშლება და დაუბრუნდებით იმ მდგომარეობას, როცა შეერთებული შტატები ირანისთვის უფრო მკაცრი სანქციების დაწესებას მოითხოვს. ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ნაკლებად მომთმენი იქნება.
ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გასულ კვირაში ბირთული ელემენტების პირველი ობიექტის გახსნისას თქვა, რომ ირანმა მიაღწია ბირთული საწვავის სრული ციკლის ამოქმედებას. ექსპერტები თვლიან, რომ ეს შეერთებული შტატების წინადადების უარყოფაა, მაგრამ დევიდ ოლბრაიტის აზრით ეს თეირანის ძველი პოზიციაა და ის ვერ შეუშლის ხელს ობამას მცდელობებს ირანთან დაკავშირებით.
გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო ამბებზე საუბრით. ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წვეთს განიარაღების საკითხებზე ექვსმხრივ მოლაპარაკებას და ხელახლა იწყებს ბირთვული პროგრამის ამოქმედებას. ფხენიანმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართვის პასუხად, რომელმაც დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ თვითდასაწყისში კოსმოსური რაკეტის გაშვება. თემას დავით კაკაბაძე განაგრძობს.
საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციის საპირისპიროდ ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ აჩერებს უძინდელ შეთანხმებას, რომლის თანახმად იგი საკუთარი ბირთვული იარაღის პოტენციალის ლიკვიდაციას ახდენს. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ექვსმხრივი მოლაპარაკება წარუმატებლად არის შეფასებული. მაშინ ნათქვამია, რომ ფხენიანი იწყებს იონგბიონის ბირთვული სადგურის ხელახლა ამოქმედებას. ამ სადგურს შეუძლია სამხედრო მიზნებისთვის საჭირო პლუტონიუმის წარმოება. განიარაღების შესახებ ჩინეთთან, იაპონიასთან, რუსეთთან, სამხრეთ კორეასთან და შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი შეთანხმებით ფხენიანმა თანდათან მოახდინა იონგბიონის სადგურის დემონტაჟი. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაცემული ეს ინფორმაცია მოწმობს, რომ ვითარება შეიცვალა.
ჩვენ მივიღებთ ზომებს ჩვენი ბირთვული ობიექტების იმ თავდაპირველ მდგომარეობამდე აღსადგენად, რაც ექვსმხრივი მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმების თანახმად იქნა შეჩერებული. და სრულად ავამოქმედებთ საპილოტო ბირთვული სადგურიდან მიღებული საწვავის გადამუშავების პროცესს.
ჩრდილოეთ კორეის რიცხვა ან მოჩვენებითი რიცხვა უკავშირდება გაეროს უშიშროების საბჭოს ორ შაბათის განცხადებას, რომელშიც ერთსულოვნად არის დაგმობილი 5 აპრილს რაკეტის გაშვების ფაქტი, როგორც სარაკეტო ცდების შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა. უშიშროების საბჭო მოითხოვს, რომ შეწყდეს შემდგომი ცდების ჩატარება და ფხენიანის წინააღმდეგ არსებული სანქციების ამოქმედებით იმუქრება. ფხენიანი ყველაზე მეტად იმან აღაშფოთა, რომ კრიტიკას რუსეთი და ჩინეთიც შეუერთდნენ. ამ ორმა ქვეყანამ მხარი დაუჭირა კომპრომისულ განცხადებას მას შემდეგ, რაც ორი კვირის მანძილზე ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატებისა და იაპონიის მიერ წამოყენებულ წინადადებას მკაცრი სანქციების შემოღების შესახებ. პეკინის სახალხო უნივერსიტეტის ანალიტიკოსი შივინ ჰონგი ამბობს, რომ ჩინეთის გადაწყვეტილება შეერთებოდა კრიტიკოსებს მართლაც განსაცვიფრებელია.
თუ ამქმედებას ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტზე ჩინეთის მთავრობის ამასწინანდელ რეაქციას შევადარებთ, ვფიქრობ, ეს არის საგარეო პოლიტიკაში მომხდარი დრამატული ცვლილება. დიპლომატიის საკითხებში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ამგვარი ფართო, სწრაფი და დრამატული ცვლილება არის ისეთი რამ, რაც ადრე იშვიათად თუ გინახავს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ჩინელი პოლიტოლოგი. ჩრდილოეთ კორეის გადაწყვეტილება შეწყვიტოს მოლაპარაკება და განაახლოს ბირთვული საქმიანობა ერთი შეხედვით მთელი იმ პროგრესის უარყოფას გავს, რასაც აქამდე საერთაშორისო საზოგადოებამ მიაღწია. მაგრამ, როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, წელიწადზე მეტი დრო დასჭირდება ბირთვული შესაძლებლობების იმ დონეზე ამოქმედებას, რაც მანამდე იყო. ეს კი საკმაოდ დროს იძლევა საიმისოდ, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან კვლავ განახლდეს მოლაპარაკება, რომლის დროსაც შესაძლოა მოიძებნოს ზომები ფხენიანის მხრიდან მომდინარე საფრთხის გასაუნებელყოფად. მაგრამ რა დააბრუნებს ჩრდილოეთ კორეას მოლაპარაკებათა მაგიდასთან? ახალი უხვი დახმარებების შეთავაზება შესაძლოა. თუმცა, როგორც ყოველთვის, ახლაც ძალიან რთულია პროგნოზირება კიმ ჩენ ირის კარჩაკეტილი რეჟიმისა, რომელსაც შეიძლება განზრახული ჰქონდეს ზეწოლა მოახდინოს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე საკუთარი ბირთვული იარაღის განვითარებით.
ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესახებ დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ. და ჩვენი გადაცემის დასასრულს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის საგანგებო დავალებათა ელჩია ვაცლავ ბარტუშკა. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბარტუშკა რუსეთისგან ევროკავშირის დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზნით ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების საჭიროებაზე ლაპარაკობს. დღეს ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში მოისმენთ ვაცლავ ბარტუშკას მოსაზრებებს, რომლებიც ევროკავშირის ახალი და ძველი წევრების ზოგჯერ განსხვავებულ ინტერესებს შეეხება. ახალი ევროპა ოქროპი რუხაძემ მოგიმზადათ.
2009 ვაცლავ ბარტუშკასთვის დაძაბული წელია. იმის პარალელურად, რომ მისი ქვეყანა ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარის როლს ასრულებს, ის შუამავლობდა რუსეთსა და უკრაინას შორის ბუნებრივი აირის სფეროში, როცა ევროპის ქვეყნებს გაზის მიწოდება შეუწყდა. ბარტუშკა თავისი მიდგომით ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის დამოუკიდებლობის აუცილებლობისადმი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ქორია. მისივე შეფასებით, ეს მიზანსწრაფვა ყველგან და ყოველთვის მომხრეებს ვერ პოულობს. ჩვენს რადიოში სტუმრობისას მან კიდევ ერთხელ გაემეორა მოსაზრება, რომ ევროკავშირს დაუყოვნებლივ სჭირდება გადადგას ნაბიჯები ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გზაზე. Bardushkam gvitkhra rom tslevandeli krizisi tsivi zamtris pirobebshi rotsa araerti kveqana ugazot darcha ariqo sakmarisat khangzgivi da mzapri imisatvis rom evropis kavshirs srulat sheegrdzno am sferoshi politikis shetsvlis autsilebloba.
What we really need is a few more crises.
Gazis მიწოდების სფეროში რამდენიმე კრიზისი გჭირდება, რათა გამოვიღვიძოთ. იანვრის კრიზისი ხანმოკლე და მცირე იყო. მადლობას ვუხდი რუსეთის პრემიერ-მინისტრ პუტინს და მის კოლეგებს დახმარებისთვის შეგვექმნა ერთიანი ევროპული პოლიტიკა, რადგან მათი დახმარების გარეშე 27-ე ქვეყანა არასოდეს ილაპარაკებდა ერთხმად, როგორც ეს იანვარში მოხდა.
Bartushka khasusvams rom Evrokavshiria Rusetis gazis mtavari momokhmarebeli da amdenat Evropis kavshiri unda ukarnakhebdes airis bazris pirobebs da ara Ruseti. Magram imis gamo rom daksaksuli vart titouli tsalke mokmedebs ver viqenebt am sashvalebaso. Ambobs Bartushka, robelits adanashaulebs Evropis kavshiris mis akhal tsevrebs rom ianris krizisisas tavi ver daaghzies am dilemas.
Let's be now 18
years since the Treaty of Lisbon საბჭოთა კავშირის დაშლიდან და 20 აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლებიდან. ეს საკმაოდ დიდი დროა. ფაქტია, რომ ენერგეტიკა და რუსეთზე დამოკიდებულება ამ წლებში შეშფოთების საფუძველი არ გამხდარა.
ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის ელჩი ევროკავშირის ძველ წევრებზეც ლაპარაკობს, რომ ისინი, რომლებიც ნაკლებად არიან დამოკიდებული რუსეთის გაზზე, შეიძლება მთლიანად ვერ ხვდებიან ახალი წევრების პრობლემებს რუსეთთან ურთიერთობაში და გაზის მიწოდების მხრივ.
The truth is that France and Germany and Britain are much
ფაქტია, რომ გერმანია, საფრანგეთი და ბრიტანეთი უკეთ არიან უზრუნველყოფილი ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ეს ნაწილი. ისინი ჩვენში არ იზიარებენ, რადგან თვითონ არ ეშინიათ. თუ რუსეთი 5-დან 1-ერთი მთავარი მომწოდებელია და თითოეული 20%-ს გაწვის, რა უნდა გაშფოთებდეს? თუ პუტინი გაზის მიწოდება შეგიწყვეტს, ის სხვაგან შეგიძლია მოიპოვო, მაგრამ რუსეთზე 100%-ით როცა ხარ დამოკიდებული, ეს სხვა საქმეა.
პარტუშკა თვლის, რომ ახლა რუსეთის მიმართ სიმტკიცეა საჭირო და აუცილებელია იმის შეგნება, რომ მოსკოვის მუქარა, რომ გაზსა და ნავთობს აღმოსავლეთში გაყიდის და არა დასავლეთში, ცარიელი მუქარაა. პუტინი აცხადებს, მოჰყავს პარტუშკას მაგალითი, რომ თუ ევროპა ისე არ მოიქცევა, როგორც მოსკოვს სურს, ჩინეთის მიმართულებით მილსადენებს გაიყვანს და იქით წარმართავს ენერგიას. მაგრამ განმარტავს ბარტუშკა, ამ მილსადენების გაყვანას მილიარდობით დოლარი სჭირდება და ჩინეთსაც შეუძლია ამ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშში მონაწილეობა. ბარტუშკა იმასაც ამბობს, რომ ახალი მილსადენების გაყვანა ევროპაში გაზის მისაწოდებლად ასევე არ არის გამოსავალი. ის გამოყოფს ბრიტანეთს, რომელიც მისი აზრით სწორგზას ადგას.
ბრიტანეთმა ეს მშვიდად გააკეთა და ახლა თხევადი გაზი კატარიდან, ტრინიდადიდან, ნიგერიიდან, ალჟირიდან შეაქვს. ეს არის თავისუფლება და ჩემი აზრით ამას უნდა შევეცადოთ ჩვენც. ჩემთვის მილსადენები არ არის მომავლის უზრუნველყოფა. თუ რუსეთს შეცვლის თურქმენეთი ან ირანი, უკრაინას კი თურქეთი, ვითარება პრინციპულად არ შეიცვლება. ჩემი აზრით დამოუკიდებლობას თხევადი გაზი მოიტანს. ის მართალია უფრო ძვირია ვიდრე მილსადენით მიღებული გაზი, მაგრამ წამს რომ ღირს თავისუფლებისთვის მეტის გადახდა და ამ იდეას უჭერ მხარს. ფიქრობ ევროპამ თხევადი გაზის საკითხი უნდა განიხილოს.
თხევადი გაზის მიღების და მოხმარების ინფრასტრუქტურის შესახებ პარტუშკას პასუხი მზად აქვს, რომ არაერთმა ქვეყანამ, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, ბრიტანეთმა, ნიდერლანდმა, იტალიამ, თვით საბერძნეთმა უკვე დაადგეს ტერმინალები ან მშენებლობის სტადიაში არიან. მაშინ როცა ევროპის აღმოსავლეთში მხოლოდ პოლონეთი აშენებს ასეთ ობიექტს. პარტუშკას აზრით, ბევრად მარტივია ევროპის ნავსადგურებიდან კონტინენტის შიგნით თხევადი გაზის მიწოდება, ვიდრე ამას ხალხი ფიქრობს. ენერგეტიკის სფეროში ჩეხეთის საგანგებო დავალებათა ელჩი ამბობს, რომ ევროპის ქვეყნებს შორის კომუნიკაციების საჭიროებაა, მაგრამ იქვე აზუსტებს, ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად იოლია ამის მიღწევაო. მაგალითად, პარტუშკას მონაცემებით, პოლონეთსა და ჩეხეთს შორის 10 კილომეტრიანი მილსადენის აგებაა მხოლოდ საჭირო. და ხარჯები ამ თუნდაც მცირე მილსადენებისა, პარტუშკამ ფასებით ზუსტად იცის. მისი ცნობით, 1 კილომეტრი მილსადენი ჯდება 1,000,000 ევრო. ანუ პოლონეთთან ჩეხეთის დაკავშირებისთვის 15 მილიონია საჭირო. ბულგარეთმა საბერძნეთიდან რომ მიიღოს თხევადი გაზი, 30 კილომეტრიანი მილსადენის გაყვანაა საჭირო. ეს კი 45 მილიონი ევრო დაჯდებოდა. მაგრამ ვაცლავ ბარტუშკამ გვითხრა, ამ საქმეში რეალური პრობლემა ფინანსები და ტექნოლოგია კი არა, სამართლებრივი სირთულეებიაო.
first thing you encounter once you decide that you will build those interconnections is that somebody will say, well,
პირველი სირთულე, რასაც წააწყდებით, როცა ასეთი საკომუნიკაციო საშუალების აღებას გადაწყვეტთ, არის ის, რომ ვიღაც იტყვის: „ააშენეთ, მაგრამ არა ჩემი კარმიდამოს, ჩემი ბაღის გავლით, არა ჩემს ქალაქთანო.“ ეს დიდი პრობლემაა ევროპაში. ესაა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გამოიყენება ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი და დამტკიცებული თანხა. ამ თანხის ათვისების პირობაა მისი მოხმარება 2009-2010 წლებში. დამიჯერეთ ამ თანხის დიდ ნაწილს, იმიტომ ვერ გამოვიყენებთ, რომ ევროპაში პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებას დიდი დრო სჭირდება, წლები სჭირდება. გერმანიის მილსადენი 18 თვეში გავიყვანეთ, მის დამტკიცებას კი თითქმის 4 წელი დასჭირდა.
Or the legal work before that took almost 4 years.
ეს იყო ინტერვიუ ჩეხეთის საგანგებო დავალებათა ელჩთან ვაცლავ ბარტოშკასთან. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად მოამზადა ოქროპირ რუხაძემ. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. საგანგებო დამატებითი გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდგომი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თბილისის დროით ღამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9. ახლა თბილისში 23 საათი ხდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მიკროფონთან იყო კახა მჭედლიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.